Goeiedag, hartelijk welkom hier bij ons uitzending, waar ons die Here se woord aan u gaan bedien. Ons is steeds bezig met die vroege eerste christelijke gemeente se geschiedenis, en nadat ons laatste keer die begin van Handelinge 5 met u behandel het, waar Ananias en Safira se aanslag teen die gemeente van binnen af aan ons verduidelik is, gaan ons dan nou ook vandag aan met die volgende gedeelte van Handelinge hoofstuk 5. Ek begin dan vir u lees by Handelinge 5, die 12de vers. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs hulle siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle wat val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Die hoëpriester en ons lees tot sover. Ons lees met ander woorde tot aan die einde van vers 16. Ek wil net weer vir u vers 14 lees. Daar is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Nou, broeder en suster, voor sy hemelvaart het die Here Jesus sy disippels beloof dat hulle sal groei en dat hy hulle nooit sal verlaat nie, dat sy kerk al groter sal word, en het hulle beloof dat hulle selfs nog groter dinge sal doen as wat hy hier op aarde gedoen het. Nou, om dit te hoor, het die disippels natuurlijk so opgewonde gemaak en dit het hulle met groot hoop vervul. Na die Here se hemelvaart was hier die echter woorde waarin hulle teruggedink het wat vir hulle so moeilik was om regtig mooi te begryp. Wat gaan nou van hulle word? Maar net toe kom die uitstorting van die Heilige Gees. En dit gebeur op Pinkster. En dit het al duideliker begin word. Wat nou gaan gebeur en hoe dinge gaan werk? Jesus se beloftes word een vir een waar. Hy het hulle nie alleen gelaat nie. Nee, hulle self word nou geweldig bemagtig om Jesus se werk hier op aarde te laat voortgaan. Selfs tydens teestand en vervolging word hulle gelei en word hulle bewaar. Hulle is mense vol van die Gees van Christus. Hulle het die gawes ontvang wat hulle nodig het om hulle taak te verrig. Die gemeente word omring en beskerm met krag en genade van bo. Maar, soos wat ons die vorige geleentheid van gehoor het, kom daartoe te midde van hierdie opgewondenheid, 'n geweldige groot skok. Daardie skok wat hulle laat besef het, dat die gemeente ook van binne geweldige aanslae sou belewe. Ja, broeder en suster, Satan gebruik mense in die midde van die gemeente om die waarheid van die kerk te bedreig. Op 'n onegte, ja, op 'n bedrieglike wyse het Ananias en sy vrou Safira die valsheid van vertoon godsdienst van mense met persoonlike agendas by die gemeente ingedra. En toe die apostel hulle hieroor aanspreek, toe slaan al twee dood neer. Hoe skokkend, selfs traumaties, sou hierdie gebeure nie moes wees nie. En dan, daarna, vra die Bybelleser vir homself in sy gemoed, gaan die gemeente so iets regtig kan oorleef? Hindernisse, terugslaa, weerstand, gaan die kerk dit maak? Sal al hierdie dinge die kerk se groei nie dalk stuit nie? Is hierdie jong gemeentetjie nie nou al te hard geslaan nie? Oomblikke van skok kan baie maklik oomblikke van twyfel raak. En toch, weet u, broeder en sister, as ons net aanhou lees, as ons verder lees, word ons vanoggend absoluut aangenaam verras. Die Bybel vertel vir ons van die geskiedenis van die eerste gemeente, wanneer dit absoluut kragtig voortgaan. Die gemeente van Christus, laat God se werk hier op aarde met geloofskrag voortstuur. Ons gaan dan hierdie mooi geleese gedeelte met u behandel om te sien hoe die gemeente van krag tot krag groei het. En ons gaan in die besonder met drie sake met u behandel. In die eerste plek gaan ons sien hoe dat dit Christus se werk is wat voortgesit word. In die tweede plek kyk ons na die gesag waarmee die werk voortgaan. En dan in die laaste plek gaan ons infokus op die wonderlikste suksesse waarmee hierdie gemeente werk. Kom ons begin dan deur te let op die feit dat dit Christus se werk is wat deur die gemeente voortgesit word. Nou, ons het gesien dat die tragiese en die skokkende dood van Ananias en Safira nie die voortgang en die eenheid van die gemeente negatief beïnvloed het nie. Sommige kon dit dalk verwag het. Inteendeel, dit word gevolg deur 'n tyd in die gemeente van uitsonderlike suksesse waarvan ons lees. Die evangelie raak eintlik 'n groot krag selfs in die hele gemeenskap. Hierdie twee se dood het gewys op die erns waarmee die waarheid van die evangelie beheen behoort te word. Dit was 'n gebeurtenis wat juist respek afgedwing het en gewys het dat die kerk, die gemeente, glad nie 'n plek is vir mense met valse motiewe in hulle gemoed of in hulle hart nie. In die verskrikking van die gebeure het daar tog ook iets positiefs van besinning gelê. En toe, nadat die slang van die leeu afgeskud is, was die kerk baie sterker as tevore. Dit was immers nie egte, lewende lede wat verloor is nie. En sonder hierdie valsheid, hierdie kanker van binne, beweeg hulle na buite as oorwinnaars. Na die donker wolke en die reën kom die son skyn. Oordeel en straf word gevolg deur genade en seën en krag. 'N kerk, 'n gemeente waar valsheid wat binne-in begin bestaan het, uitgeroei is, dit is 'n kerk wat krag en hoop kan uitdra, wat regte liefde kan wys. Die Heilige Gees werk nie waar mense probeer beeld bou en so eintlik in die pad van die woord kom staan nie. Nou kan die apostels uitbeweeg. Ja, uitbeweeg lees ons onder die gewone mense in. In hierdie vroeë tyd van die apostels se bediening was daar ook ruimte, is dit nou nie interessant nie, vir wonderwerke. En ons moet die plek en die funksie van hierdie wonderwerke in die eerste gemeente baie mooi verstaan. Ja, hierdie wonders was eintlik daar om die boodskap van die prediking te bevestig. Jy moet onthou, die Nuwe Testamentiese geskrifte op die boeke van die Nuwe Testament en dit wat in die Nuwe Testament geboekstaaf sou word, het nog nie eintlik bestaan nie. En in so 'n uitsonderlike tyd waar die Nuwe Testamentse boeke nog nie geskryf is nie, is daar dus ook geleentheid vir God om homself op uitsonderlike wyse te openbaar, om die waarheid van die woord te bevestig. Dit was immers in die tyd van kerkplanting. En dit wys vir ons op die wonderlike en die heilsame effek wat die kerk in die gemeenskap indra, die pragtige boodskap van die predikers wat voor almal se oë ondersteun en bevestig word. Ja, die predikers kon as gevolg hiervan glad nie stil gemaak word nie. Die wonders kon immers nie misgekyk word nie. En die twee loop saam en die twee werk ook saam. Hierdie wonderwerke bewys ook dat Jesus nog by sy kerk is en dat die apostels se woorde en die apostels se hande Jesus se woorde en Jesus se hande is. Jesus se krag in sy apostels versterk ook die apostels se aansien en gesag in die gemeenskap. So gaan die Here se werk voort hier op aarde in die naam van die Here. Ons kan nou in die tweede plek kyk na die gesag waarmee hierdie werk voortgaan. Ons het gesien hoe dat die apostels met groot geloofwaardigheid opgetree het. Mense het hulle gerespekteer. Hulle was in almal se oë die manne van God. Niemand het hierdie meer bevraagteken nie. In die oë van selfs die gewone mense word dit sigbaar dat die koninkryk van die hemel besig is om te kom in die kerk en deur die kerk se werksaamheid. Die koninkryk van die hemele is komende, 'n koninkryk wat waarheid en egtheid bring en dit nastrewe. Die kerk wys ook hoe naby die Gees van God in die wêreld gekom het en hoe mooi en hoe heilsaam God deur sy Gees hier in hierdie wêreld wil werk. Dus met die hoë agting van die apostels in Jerusalem word daar ook met baie groter belangstelling na die eenheid en die werk van die gemeente gekyk. Nou, wat interessant is wat na vore kom, is hoe baie ons uit die Ou Testament kan leer wat hierdie werk van die Nuwe Testamentiese gemeente vir ons wys. In die Ou Testament is daar al vir die mense gewys dat ware diens aan God drie vlakke van elke gelowige se lewe betrek: die hart, die mond en die hand. Dis oudtestamentiese begrippe. Die hart het bewys dat daar 'n priesterlike karakter van die mens se lewe voor God en voor sy naaste bestaan. Daar word deur God eer gevra. Daar rus eintlik in die hart die diepste van al die offerandes. So sien die mens dat die kerk se bestaan in hierdie wêreld iets mooi is, iets van offer, priesters. Die hart van die mens in sy geloofslewe wys op die priesterlike van die geloof. Mense wat opoffer, mense wat opoffer, mense wat liefde wys, wat eenheid soek, wat nederig lewe, vol bewoonheid vir die naaste en veral vol blydskap en vol bewondering van God vir meelewing en onderlinge saamwees van die gemeente. Daar het 'n mens jou hart voor nodig, en dit is nie iets wat by mense verbygaan nie. Dit is iets wat raak gesien word: priesterlike uitreiking en offer. Verder is ook natuurlik die plek van die mond 'n sentrale deel van enige mens, enige gelowige mens se geloofslewe. Dit beteken die woorde, of ons kan sê die profetiese, die getuienis, die belydenis van die waarheid. God se woorde word mensewoorde uitgedra deur die mense van sy kerk. En dit was iets wat wonderlik duidelik geword het vir almal tydens die gebeure met Ananias en Safira. Ja, die profetiese woord is gespreek. Die waarheid het uitgekom. Die waarheid het geseëvier. Die mond, die kerk se gawe om te kan spreek, om te kan sê: so spreek die Here, Here. En dan natuurlik die derde een is die hand. Dit wat werk, wat God se dade hier op aarde lewend maak, wat wys wie het die krag, waar lê die mag. Selfs oor siekte en dood. Ja, broeder en suster, dit die hand, die daad, die regerende, die koninklike van die mens. Dit wat die priester en die profeet afrond om te wys dat, maar ook hoe God regeer. Die gemeente is nie net 'n plek vir offers of gebede nie. Dit is nie net 'n plek vir woorde nie. Daar is in die kerk ook dade. Offers en gebede bring belydenis en verkondiging, maar dit alles moet oorgaan in dade. Dis hoe die kerk hier werk. Ons leer dit al in Psalm 118. Daar leer ons hoe dat die regterhand van die Here kragtige dade doen. In vers 16. Sy kerk moet dus ook dan groot dade in hierdie wêreld doen. Want jy weet, dit bring geloofwaardigheid. Dit dra die woorde, dit wys die liefde. Gemeente, broeder en suster, gee aan die kerk gesag en geloofwaardigheid as die hand van die Here deur die hande van sy kinders sigbaar word, dan gebeur so iets. Die gesag van die apostels was die gesag van Christus in hulle harte, in hulle bonde, in hulle hande. En dit is vandag nog en moet vandag nog die gesag van die kerk wees. Laat ons offer, laat ons verkondig, laat ons werk. So sal almal sien, die Here het nie sy kerk verlaat of alleen agtergelaat nie. Hy is hier en hy lewe in sy kerk en ook deur sy kerk. Dan, weet jy, sal ons nooit nodig hê om te twyfel of daar sukses in die kerk en vir die kerk sal wees nie. Sukses in die uitbreiding van die koninkryk. En dit is waarmee ons ook vandag afsluit. In die derde plek gaan ons nou let op die suksesse wat so deur die eerste gemeente behaal is. Ons lees, daar is al meer en meer gelowiges by die Here se gemeente bygevoeg. Dit is nogal interessant om te lees dat Lukas hier pertinent noem manne en vroue. Eintlik heeltemal teen die gewoonte van daardie tyd is die vroue ook spesifiek gereken, inderdaad ook teen die gewoonte bygetel. Ag, hoeveel sou die kerk nie nog die wêreld kon leer nie. Daar is hulle almal saam. Saam lees ons in die tempelgang van Salomo. En dit staan nie sommer vir nie daar nie. Hierdie was die plek waar Petrus en Johannes sommer nou die dag nog gevange geneem is. En nou is almal daar in opgewondenheid. Hoe gou verander dinge tog nie. Nou is dit die vergaderplek van die gemeente. Nou is dit die plek waar die waarheid en die wonderwerke na vore kom. Die nuwe boodskap wat al die ou korrupte goed wegwaai, wegvee. Hierdie tempelgang van Salomo was nou wel 'n publieke area, maar dit was ook direk gekoppel aan die tempel. So, jy kan nou baie mooi dink, dit bring vir ons 'n prentjie wat wys hoe dat die kerk van die Nuwe Testament steeds aan die tempel gekoppel is, maar dit het 'n plek geword vir alle mense, vir die publiek. Dit word 'n plek van omgee. Dit word 'n plek van genesing, 'n plek van bevryding, 'n plek wat hoop in sy boodskap bring. Ja, daar is nie nou meer tyd of plek vir wette en reëls, vir mense wat nog ou posisies probeer behou, beklee en beskerm nie. Dis nou 'n plek waar die Here se genade skyn. 'n Tyd vir diens, 'n tyd vir oorgawe, 'n tyd vir blydskap, vreugde. Dit is wat in die nuwe kerk na vore kom. En nou kom die ware karakter van Jesus en sy kerk eers pragtig na vore. Dit is eintlik 'n aantal weke na al die onrus in Jerusalem, na die kruisiging. die Here se ondersteuners, vaar echter nie nou in alle woede na sy opstanding die strate in wraak nie. Nee, hulle genees nou gewone mense. Dis waarin die kerk sy sukses vind, nie as 'n drukgroep nie. Die kerk in hierdie wêreld vertoon dat hulle 'n ander koning het, 'n ander manier van dinge doen. En daarom lees ons dat niemand van buite af dit gewaag het om hulle by die apostels te voeg nie. Met ander woorde, geen indringer of spioen van die Joodse raad kon dit enigsins reg gekry het om soos 'n Judas van ouds by die gemeente te infiltreer nie. Selfs ander mense kom nou van buite Jerusalem af selfs om die wonderlike berigte wat hulle hoor te ondersoek. Hulle bring ook hulle siekes saam. Die kerk groei. Later lees ons is selfs net Petrus se skade weer nodig om oor 'n persoon te gaan om genesing te bring. Nou, ons weet natuurlik dat dit nie die skade weer is wat genees nie, maar dat dit die Here se krag is wat dit doen. Almal in daardie woestynland het tog geweet wat 'n wonderlike ding skade weer kan wees. Psalm 91 sing al hoe skaduwee 'n plek is van koelte en verkoeking en hoe dat die Here die skaduwee is wat oor jou kom om jou met nuwe krag te versterk. Soos 'n skaduwee, so gaan God se seën ook oor hulle wat glo en bring hy rus, bevryding, skaduwee, koelte, geloof. Sien u, so lyk die sukses van die kerk. Heel anders as die dinge waaraan en waarmee die wêreld meet. Selfs in die Here Jesus se openbare optrede toe hy nog op aarde was, lees ons nooit dat so iets gebeur het nie. Maar die Here het dit wel beloof. Die Here het gesê, dit verseker ek julle, Johannes 14 vers 12, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Hier in Handelinge 5 word Jesus se profesie, sy woorde waar. Hier wys hy hoe sy kerk selfs groter suksesse behaal as hulle net by die waarheid bly, die waarheid van sy woord, as hulle aanhou om priesters, profete en konings te wees, om te offer, om te bely en te getuig en om te werk. Dit is die kerk van die Nuwe Testament waarvan u deel is. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons saam. Ons hemelse Vader, op hierdie pragtige dag wat u in ons lewens toevoeg, wil ons u loof en prys dat ons saam rondom u woord op so 'n besondere wyse kan vergader en dat ons deel kan wees van u kerk hier op aarde. U wat vir u kerk bemagtig met u Heilige Gees, maar ook met u woord. Ons dankie dat u dit ook vir ons gee, genademiddele waarmee ons u kan loof en prys en waarmee ons u koninkryk kan uitdra. Wil u, Here onsse God, dan ons seën in hierdie werksaamheid, in die moeilikste tye, laat ons die koelte, die kalmte en die rustigheid vir hierdie wêreld wees, omdat ons weet, ons vind ons krag in U. Seën ons in hierdie dag met U teenwoordigheid en gee vir ons die vreugde van die geloof. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ek dank U dat U ingeskakel het. Ek bid U die seën van die Here toe. Na afloop van ons uitsending sal die snapscan op U skerm verskyn en ons waardeer U ondersteuning vir ons kollekte. Totsiens.